الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلوات ربي وسلامه على النبي الحبيب المصطفى الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Dr. Andes Haji Saifullah MM selaku Ketua Yayasan Teratai Putih Global, segenap jajaran manajemen Teratai Putih Global, Majlis Ta'lim Al-Mar'atus Salihah. Ini adalah kesempatan luar biasa bagi kami secara pribadi, karena nama Teratai Putih Global bukan baru di pendengaran kami, dan subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala telah berkenan memudahkan kami untuk bisa sampai di sini. Semoga kebersamaan kita di kesempatan hari ini menjadi kebersamaan yang mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, istri-istri beliau ummahatul mukminin, segenap sahabat beliau, dan setiap umatnya yang istiqamah bersama tuntunan dan bimbingan beliau hingga akhir zaman kelak. Allahumma amin. Apa kabar jamaah sekalian? Biasanya kalau sudah jamnya istirahat, perut sudah terisi, kemudian ada angin sepoi-sepoi begitu ya Pak, Ibu sekalian, maka godaannya lebih besar untuk berada di sebuah majlis ta'lim, majlis ilmu. Setidaknya beberapa saat ke depan, perkenankan saya yang barangkali, dan saya yakin saya lebih muda dari sebahagian hadirin dan hadirat semua. Ternyata topik yang ingin kita angkat adalah topik yang tidak lepas dari peran seorang ayah dan seorang ibu. Sebagai seorang ayah, saya yakin bahwa usia saya sebagai seorang ayah tidak lebih daripada usia bapak dan ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Akan tetapi tidak seorang pun di antara kita surut semangat kalau yang akan kita ikuti dan kaji bersama adalah ayat-ayat firman Allah subhanahu wa ta'ala dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di hadapan ayat Al-Quran, di hadapan hadis-hadis Nabi Muhammad, tidak ada yang tua, tidak ada yang muda. Tidak ada orang yang bertitel tinggi atau orang yang tidak bertitel. Tidak ada orang yang berasal dari desa ataupun dari kota. Di dalam agama Islam, siapapun dari kita sebagai kaum muslimin sama. Oleh sebab itu, semoga saya juga diberikan kuat untuk berjuang melawan ngantuk, Pak. Kata sebagian orang, Pak, ini saya juga tidak tahu benar tidaknya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu bisa membantu menjawab. Kata sebagian orang, kalau kita itu mengalami susah tidur, obatnya gratis. Hadir di majelis ilmu, kata. Jadi kalau susah tidur begitu, hadir di majelis ilmu, subhanallah, cepat sekali. Apalagi kalau kemudian tadi baru sudah makan, sudah cukup lelah, kena angin sepoi, bersandar pula, maka hanya menunggu beberapa menit saja kemudian ternyata kita bisa tertidur pulas. Katanya begitu, betul atau tidak ini, Pak? Betul ya? Masya Allah. Bapak dan Ibu sekalian, saya hanya minta beberapa waktu saja. Setidaknya ya 45 menit untuk berkonsentrasi sejenak. 45 menit. Kira-kira 45 menit masih harus ditawar atau cukup? Pas? Oh, kurang. Masya Allah, kurang katanya. Dalam sekitar 45 menit insya Allah, saya akan mencoba mengingatkan kita semua yang hadir di sini. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penting untuk diketahui oleh setiap orang tua, baik ayah ataupun ibu. Karena ini adalah sebuah ujian yang hasilnya pasti akan kita lihat masing-masing nanti di kehidupan akhirat. Tidak ada seorang pun dari kita yang dapat terhindar darinya. Salah satu konsekuensi dari menjalankan perjalanan hidup, ujian kehidupan dunia ini adalah bahwa nanti kita akan melihat hasil dari yang telah kita lakukan. Bapak, ibu dan saudara-saudaraku rahimakumullah, diriwayatkan dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalath: shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika seorang manusia meninggal dunia, ada enggak seorang manusia yang tidak meninggal dunia? Tidak ada. Jangankan kita manusia biasa, manusia yang jauh lebih mulia dari kita, yaitu para nabi dan rasul saja, wafat, meninggal dunia. Mohon maaf bapak dan ibu, sebagian orang, dan termasuk di zaman ini, dengan kecongkaan mereka, dengan keangkuhan mereka, bahkan mereka sudah semakin terang-terangan berkata, "Aku tidak percaya dengan keberadaan Tuhan," kata mereka begitu. Mereka ingkari ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka seakan-akan tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Tapi herannya, ternyata tidak muslim ataupun non muslim, mereka tidak bisa mengingkari kematian. Ada enggak seseorang yang mengingkari kematian, dia berkata, aku tidak percaya kematian?
Tidak ada.
Bahkan orang kafir sekalipun, kalau nyawanya sudah mulai terancam, dia akan bilang, jangan bunuh saya masih ingin hidup. Tidak bisa dia mengingkari. Oh, ternyata kalau ada orang mengingkari ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala, namun tidak bisa dia mengingkari adanya kematian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalath." Apabila seseorang telah meninggal dunia, semua amalnya terputus kecuali tiga. Semua amalnya terputus kecuali tiga. Artinya yang tiga ini akan terus mengalir pahalanya meskipun amal tersebut sudah tidak dilakukan lagi. Pelakunya sudah meninggal dunia, tetapi ternyata pahalanya masih terus mengalir baginya. Ada tiga. Yang pertama adalah sadaqatin jariyah. Sadaqah jariyah. Dan yang paling utama dalam sadaqah jariyah pada hadis ini adalah wakaf. Semakin banyak seseorang mewakafkan untuk umat berbagai bentuk kebaikan apapun, sehingga wakaf tersebut tidak dimiliki oleh siapapun, dia betul-betul menjadi kepemilikan secara umum buat umat ini, maka sampai pun kalau pewakifnya sudah meninggal dunia, pahalanya akan mengalir terus kepadanya. Ini yang pertama. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih. Maka ini peluang bagi bapak dan ibu guru, para ustaz dan ustazah, yang ilmunya disampaikan kepada murid-murid dan ternyata itu bermanfaat bagi umat Islam, bagi kaum muslimin, maka sampai pun kalau dia sudah meninggal dunia, maka pahalanya akan terus mengalir. Yakinlah itu. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bicara dusta. Berbahagialah, bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita adalah seorang guru, seorang ustaz, seorang muallim yang mengajarkan kebaikan. Karena jika ilmu itu ternyata adalah ilmu yang bermanfaat, maka sekalipun kita sudah meninggal dunia, pahalanya akan terus mengalir. Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga yang sedang ingin menjadi konsentrasi kita di kesempatan siang hari ini. Awwaladin salihin yad'u lahu. Anak salih. Dianya salih, anaknya ini salih. Yad'u lahu, dan anak salih ini mendoakan kebaikan bagi dirinya, bagi orang tuanya. Sadaqah jariyah mungkin dia tidak bisa karena bukan orang yang berlebih harta misalnya. Dia bukan seorang muallim misalnya. Tapi dia berhasil membentuk anaknya menjadi anak yang salih. Setelah dia meninggal dunia, anak salihnya ini selalu mendoakan kebaikan untuknya, maka itu akan sampai kepadanya. Bapak dan ibu yang kami hormati dan kami muliakan, maka menarik perhatian kita bahwa kita bertanggung jawab, kita bertugas dan memiliki amanat untuk membentuk putra-putri kita sebagai anak-anak yang salihin dan salihat. Ustadz, saya tidak sependapat dengan judul yang antum angkat. Ustadz mengangkat tema bunda, tadi dilengkapi sama beliau, ayah, bunda, ajak kami ke surga. Emangnya selama ini kami ajak mereka kemana, Ustadz? Tidak satu ayah pun, tidak satu ibu pun yang akan mengatakan kami mengajak anak-anak kami ke neraka. Itu sebuah statement ungkapan. Tapi yang semakin menelisik kita adalah ucapan harus memiliki cerminan bukti. Banyak orang berkata aku cinta kepada Allah, tapi cintanya kepada Allah hanya terhenti di bibir, tidak tercerminkan dalam implementasi kehidupan. Tidak sulit seseorang berkata aku cinta Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata dia tidak bisa membuktikan bahwa dirinya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dia tidak pernah mengikuti tuntunan beliau. Begitu pula dengan hal ini. Ini menjadi tantangan, challenge bagi kita. Kita tidak pernah ajak anak-anak kita ke neraka. Kita akan selalu mengajak mereka ke surga. Tapi apa indikatornya supaya saya betul-betul bisa yakin ajakan saya untuk mereka pasti menuju surga? Kan harus ada indikatornya. Pengakuan itu tidak bisa diterima begitu saja kecuali dengan bukti. Betul atau tidak? Setiap orang bisa saja menyampaikan sebuah klaim, bisa saja menyampaikan sebuah statement. Tapi klaim dan statement itu tidak bisa bernilai apa-apa jika tidak bisa dibuktikan. Maka ayah dan ibu sekalian, ayah dan bunda, mari kita mengajak anak-anak kita ke surga. Izinkan saya di kesempatan siang hari ini menyebutkan 3 indikator paling penting yang disebutkan di dalam Al-Quran dan disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai indikator-indikator bukti bahwa seorang ayah dan bunda mengajak anaknya menuju surga. Bukan sekedar klaim, bukan sekedar pengakuan saja. Yang pertama adalah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat At-Tur ayat 21. Dalam surat At-Tur ayat 21. Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa salah satu indikator kita mengajak serta anak-anak kita ke surga apabila kita menanamkan akidah tauhid, iman kepada mereka untuk bersama-sama menuju surga. Di dalam ayat 21 surat At-Tur, Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. الآية minimalnya bisa hadirin catat dalam memori. Kalau kita tidak catat dalam kertas atau mungkin di smartphone, setidaknya catat dalam memori, benarkah ada ayat yang berbunyi demikian? Ayat 21 dalam surat At-Tur. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, kemudian keimanan tersebut diikuti oleh anak keturunan mereka juga dengan keimanan. Connect ini, ayah ibunya beriman, anaknya beriman, ayah ibunya bertauhid, anaknya bertauhid. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan susulkan untuk mereka anak-anak keturunan mereka. Wama alatnahum min amalihim min syai, tanpa dikurangi balasan kebaikan untuk mereka sedikit pun. Nanti kalau bapak dan ibu berkenan lebih dalam lagi mempelajari tafsir ayat ini, bisa dibuka misalnya dalam tafsir At-Tabari, dan juga bisa dibuka dalam tafsir Ibn Kathir, tafsirul Quranil Azim. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Ternyata dijelaskan oleh sahabat mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau adalah sahabat terbaik nomor satu, rujukan nomor satu, ranking pertama. Bahkan bagi seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau urutannya nomor satu untuk merujuk makna ayat-ayat Al-Quran. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan untuk Abdullah ibn Abbas sejak dia masih belia, Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu at-tafsir wa at-ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam ilmu agama dan ajarkan ia ilmu tafsir Al-Qur'an. Sejak saat itulah maka Abdullah ibn Abbas menjadi turjumanul Qur'an. Kata Abdullah ibn Abbas tentang ayat 21 surat At-Tur, bila orang tua telah masuk surga, kemudian anak keturunan mereka masuk surga namun di tingkatan yang lebih rendah. Berarti yang lebih tinggi orang tuanya atau anaknya? Orang tuanya. Lebih tinggi derajat surganya, tingkatan surganya lebih tinggi. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan susulkan untuk mereka anak-anak mereka. Artinya anak-anaknya akan ikut diangkat. Akan ikut diangkat. Ustadz, kenapa tidak orang tuanya yang diarahkan untuk menemui anaknya? Karena kalau orang tuanya yang menemui anaknya di tingkatan lebih rendah, berarti ada yang dikurangi dari kenikmatan surga orang tua ini. Sehingga wama alatnahum min amalihim min syai, kami tidak kurangi sedikit pun balasan kebaikan terhadap amal mereka. Maka bukan mereka yang diturunkan untuk bisa gabung bersama anak, anaknya yang ditinggikan derajatnya. Allahu Akbar. Ustaz, saya mau masuk surga bersama anak-anak saya. Iman, tauhid, tanamkan itu. Jika kita berhasil menanamkan tauhid dan keimanan pada diri anak-anak keturunan kita, maka setidaknya janji kebaikan dari Allah dalam ayat ini semoga kita dapatkan. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, di awal-awal kenabian, saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun, beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Kemudian diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, ajak mereka kepada iman. Siapa? Keluarga-keluarga terdekatmu. Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil keluarga. Ya ma'syara Quraisy. Wahai suku Quraisy. Kemudian beliau mengkerucut, ya bani Abdi Manaf. Wahai keluarga Abdi Manaf. Abdi Manaf adalah salah satu kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengerucutkan lagi, ya ammi al-Abbas, wahai pamanku al-Abbas. Jadi dari suku yang besar, kemudian keluarganya Abdi Manaf, kemudian pamannya al-Abbas. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lagi memiliki ayah karena beliau dilahirkan dalam kondisi yatim. Maka pengganti ayah beliau adalah paman-paman beliau, saudara-saudara kandung ayah beliau. Salah satu di antaranya adalah Al-Abbas. Kemudian mengerucut lagi, ya ammati Safiyyah, wahai bibiku Safiyyah. Kemudian yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil putrinya, wahai Fatimah putriku. Ini yang sedang kita ingin garis bawahi. Apa kata beliau? Ya Fatimah binta Muhammad, wahai putriku Fatimah, salini min mali ma syi'ti, minta dari ayah harta apapun yang engkau inginkan nak, mintalah dari ayah. Walakinni la ughni anki minallahi syai'a, tetapi ayah tidak bisa memberikan manfaat untukmu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali engkau beriman kepadanya. Bapaknya seorang nabi, tapi tidak memiliki jaminan untuk memasukkan anaknya langsung ke dalam surga. Enggak punya. Surga itu milik Allah, dan hanya hamba-hamba yang Allah ridhai saja yang diperkenankan untuk masuk ke dalam surga. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak merasa keberatan kalau beliau diminta harta, tapi beliau keberatan kalau putrinya tidak beriman. Beliau keberatan kalau putrinya tidak bertauhid. Beliau keberatan kalau putrinya tidak mengabdikan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu sekalian, dan terutama sekali para ibu. Karena biasanya dalam masa tumbuh kembang, anak itu relatif lebih dekat kepada ibunya. Meskipun tidak jarang pula anak-anak yang lebih dekat kepada ayahnya, tapi umumnya anak-anak itu bisa lebih dekat masa tumbuh kembang mereka itu bersama ibu. Dan secara spesifik pula dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Setiap wanita itu adalah pemelihara di rumah suaminya dan terhadap anak-anak dari suaminya, dan wanita akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, bapak dan ibu sekalian, wahai para orang tua, takutlah ancaman neraka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi dibacakan oleh pembawa acara. Dalam surat At-Tahrim ayat 6, dan saya yakin kita semua sudah cukup hafal dengan ayat ini. Qu anfusakum wa ahlikum. Ini bukan hiasan bibir. Ini bukan dongeng penghantar tidur. Allah yang menegaskan, wahai orang-orang beriman, jaga dan lindungilah diri kalian, jaga dan lindungilah diri anggota keluarga kalian dari ancaman neraka Allah Subhanahu wa taala. Bukan main-main. Kemudian Allah sedikit membuka, kenapa saya harus takut kepada neraka ya Allah? Allah sedikit membuka, hai, neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi manusia itu bisa menjadi bahan bakar api neraka. Masa kita tidak takut? Api yang kita ketahui di dunia ini, yang dengannya kita masak, kita nyalakan kompor, api di dunia ini hanya 1/70 kali lipat dari api yang ada di neraka. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Mau tahu banyak bagaimana panasnya api? Mudah. Nyalakan saja lilin. Coba jari telunjuk kita lah, percobaan. Tidak usah lama-lama, 1 menit saja. Kira-kira apa yang akan terjadi? 1 menit saja, Pak, enggak lama. api lilin. Bagaimana bila api kompor? Bagaimana dengan api yang tersembur keras? Bagaimana kalau kita berada di sebuah ruang yang terbuat dari kayu dan semua lapisannya terbakar, membakar kita yang ada di dalam? Maka bagaimana kalau ternyata itu dikalikan 70 kali lipat dan kita berada di dalamnya? Itu sekelumit, secuil Allah gambarkan tentang api neraka yang kita pantas waspada darinya. Jaga dan lindungilah diri kalian sendiri. Jaga dan lindungilah diri anggota keluarga kalian dari ancaman api neraka yang panasnya seperti ini. Bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Ustaz, ada lagikah gambaran tentang neraka? Ada. Allah melanjutkan, alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di neraka itu penjaganya adalah para malaikat yang memang memiliki sifat pembawaan berbeda dengan malaikat yang lain. Malaikat penjaga neraka tipikalnya khusus ghilaz, kasar, syidad, keras. Enggak ada lembut-lembutnya, enggak ada santun-santunnya. Dia keras, dia kasar. Para malaikat itu keras, para malaikat itu kasar. Ketika mereka telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penjaga neraka. Kemudian la ya'sunallahu ma amarahum. Para malaikat yang keras dan kasar itu tidak sedikit pun bermaksiat kepada Allah di hadapan perintah-perintah Allah. Allah perintahkan mereka untuk kasar, Allah perintahkan mereka untuk keras, mereka tidak pernah sekejap mata pun menjadi lembut. Kenapa Allah berikan gambaran seperti itu? Mohon maaf Pak, di dunia ini kalau kita itu dikurung dalam bui, kemudian bui itu dijaga oleh seorang penjaga, maka kalau kita sekali waktu mencoba untuk merayu si penjaga bui, kasih ini, kasih itu, kerlingkan mata sedikit, tolong dong bukakan pintu saya, kira-kira ada kemungkinan membuka atau tidak? Ah? Itu tidak tergambar terjadi di neraka. Malaikat, tolong dong, udah panas banget nih. Mereka tidak akan sekejap mata pun bermaksiat dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wahai malaikat, jaga neraka ini. Mereka tidak akan bermaksiat. Mereka akan senantiasa tunduk patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, hadirin yang dimuliakan Allah, indikator pertama untuk benar-benar membuktikan bahwa kita mengajak anak-anak kita menuju surga adalah iman. Tanamkan iman, tanamkan tauhid, tanamkan akidah. Kokohkan mereka di atas prinsip agama ini. Jangan sampai mereka setelah kita wafat ternyata mereka terombang-ambing. Layaknya dahan pohon yang diterpa angin ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan. Jangan. Dan tentang hal ini tadi sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap putrinya Fatimah. Ada contoh yang lain, Pak. Yaitu tatkala sesaat sebelum Nabi Ibrahim dan cucunya Nabi Ya'qub. Nabi Ibrahim punya dua putra, Ismail dari istrinya yang bernama Hajar, dan anaknya yang lain bernama Ishak dari istri Nabi Ibrahim bernama Sarah. Dari Nabi Ishak terlahir Ya'qub. Dari Nabi Ya'qub terlahir 12 anak, salah satunya Nabi Yusuf alaihi salam. Maka Nabi Yusuf nabi, putranya Nabi Ya'qub nabi, putranya Ishak nabi, putranya Ibrahim nabi. Nabi, anaknya nabi, cucunya nabi, cicitnya nabi. Nabi Yusuf alaihi salam. apa yang dipesankan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga dipesankan oleh cucunya Ya'qub alaihi salam kepada anak keturunan mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya bani innallaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Pada saat Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub sudah hampir menjelang ajal, maka keduanya memanggil, tentu saja di waktu yang berbeda, namun Allah Subhanahu wa taala menceritakan di konteks yang sama. Wahai putra-putriku, ya baniya, innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memesankan, telah memilihkan, telah menetapkan untuk kalian agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam kondisi Islam. Dikokohkan, ditanamkan, dikuatkan pada diri putra-putri mereka akidah, tauhid, prinsip, sehingga mereka tidak mudah terombang-ambing oleh kondisi dan lingkungan. Maka iman adalah indikator yang pertama. Indikator yang kedua, Pak, Ibu. Indikator yang kedua, orang tua, baik ayah ataupun ibu, membawa dan mengajak anaknya ke surga. Bukan sekedar statement, bukan sekedar klaim, tapi bukti. Apa? Kesalihan dalam setiap gerak langkah. Salih itu seperti apa? Ikhlas untuk Allah, selaras dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mau tahu apa itu amal yang saleh? Amal yang saleh itu syaratnya dua, ikhlas sesuai selaras dengan ketentuan dan contoh keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah amal saleh. Nah, untuk membuktikan bahwa ajakan kita terhadap anak kita adalah ke surga, ajarkan mereka, tanamkan mereka amal saleh. Bukan mengajarkan mereka untuk mengejar cita-cita setinggi langit meskipun dengan mengabaikan salat, meskipun dengan mengorbankan iman, meskipun dengan menggadaikan akidah, tidak. Nah, komitmenlah, konsistenlah di atas amal saleh. Adakah ayat yang menyebutkan hal tersebut? Ada. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd. Ibu-ibu yang barangkali mencatat, saya bisa ulangi dalam surat Ar-Ra'd. Nanti bisa dilihat, ini sebetulnya rangkaian ayat. Nanti bisa dilihat dari mulai ayat 22 dan seterusnya. Sebelum ayat 22 juga sebetulnya bersambung, tapi nanti bisa dilihat sendiri karena cukup panjang. Allah Subhanahu wa taala berfirman menggambarkan nasib hamba-hambanya di hari kiamat. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum 'uqbad dar." Orang-orang yang sabar dalam mencari, menggapai wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia di surga, tentunya mereka bersabar. Pak, dalam menjalankan ketaatan hukum Islam itu butuh kesabaran, Pak. Kalau kita enggak sabar, mungkin sholat subuh kita itu selalu kelewat. Masih ngantuk, masih gelap, masih capek, cuaca dingin. Tapi kita harus jalankan itu karena kita sabar dalam menjalankan kesalihan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sabar berjalan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, satu, menegakkan salat, dua, berinfak dari sebagian yang Allah rizkikan untuk mereka, tiga, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, selalu membalas perlakuan buruk dengan kebaikan, empat. Kemudian Allah menyatakan mereka itu akan mendapatkan balasan berupa surga. Alhamdulillah, surga. Tapi kemudian yang mendapatkan surga itu, ya Allah, saya enggak mau masuk surga sendirian. Saya mau masuk surganya ajak pasangan hidup saya, istri saya, suami saya, dan saya ingin ajak buah hati saya, anak keturunan saya, darah daging saya. Bisa ya Allah? Allah melanjutkan. Apa yang dimaksud dengan uqbad dar, negeri yang penuh dengan kebahagiaan itu? Di ayat ke-23 Allah melanjutkan, jannatu adni yadkhulunaha. Uqbad dar, negeri yang penuh dengan kebaikan itu adalah surga-surga adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka masuk ke dalamnya. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Mereka masuk surganya enggak sendirian ternyata, Pak. Satu paket. Bersama ayah, ibu, kakek moyang mereka, bersama pasangan hidup, istri, suami mereka, bersama anak-anak keturunan mereka yang salih. Catat ini, yang salih. Kalau tidak salih bagaimana Ustaz? Tidak bisa. Enggak bisa Ustaz? Enggak bisa. Masa Ustaz enggak bisa ditawar? Jangankan kita, kalau kita ingat dengan kisah Nabi Nuh alaihi salam, masih ingat? Kisah Nabi Nuh yang Allah cantumkan dalam surat Hud. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perjalanan Nabi Nuh alaihi salam, 950 tahun berdakwah di tengah-tengah kaumnya. Tapi sayang, yang justru termasuk ingkar terhadap kenabian Nabi Nuh alaihi salam adalah putranya sendiri. Setelah Allah wahyukan kepada Nabi Nuh untuk bangun kapal, membuat kapal. Sebagian orang di masa itu mereka berpikir, Nuh, kamu sehatkah bikin kapal di wilayah pegunungan? Bagaimana engkau akan mengendarainya? Bagaimana mungkin air laut didapatkan di atas gunung? Tapi karena wahyu, maka Nabi Nuh terus melanjutkan. Banjir bandang pun tidak bisa terelakkan. Maka yang selamat hanya yang naik kapal Nabi Nuh. Di saat kondisi itu, Nabi Nuh melihat putranya. Ya bunayya rkam ma'ana, nak, ayo nak naik ke kapal nak. Apa jawaban putra Nabi Nuh? Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Enggak Pak, saya mau naik puncak gunung saja, saya selamat nanti dari air di sana. Nabi Nuh menegaskan lagi, nah, la 'asima al-yaum, tidak ada yang bisa memberikan perlindungan hari ini kecuali Allah. Ayo nak naik bersama kami. Fakana minal mughraqin. Dia tidak mau ikut ajakan ayahnya Nabi Nuh alaihi salam, maka putra Nabi Nuh tenggelam bersama orang-orang yang tenggelam saat itu. Langsung sedih Nabi Nuh, spontan seorang ayah fitrahnya. Aduh, anak saya gimana ini? Enggak selamat. Ya Rabbi, inna wa'dakal haqq. Ya Allah, janjimu untukku adalah benar, pasti terkabul. Aku berdoa, maka engkau janji untuk kabulkan. Ya Allah, selamatkan putraku dari ancaman siksa neraka. Enggak bisa. Ya Nuh, innahu laisa min ahlika, innahu amalun ghairu salih. Nuh, anakmu itu bukan keluargamu. Dia adalah cerminan amal yang tidak salih. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini bukan main-main. Anak keturunan kita adalah amanah besar di pundak kita masing-masing. Tanamkan kepada mereka kesalihan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mulailah dari sesuatu yang kecil. Makan, minum dengan tangan kanan. Tidak lupa mengucapkan bismillah. Keluar rumah baca doa. Masuk rumah baca doa. Berzikir setiap habis salat. Jaga salat 5 waktu. Dan seterusnya. Mulai dari yang kecil-kecil. Dan konsisten. Ini yang penting. Maka kalau kita ingin membuktikan bahwa ajakan kita benar-benar ajakan anak kita menuju surga, buktikan itu dengan amal salih. Apa itu amal salih? 2 syaratnya. Ikhlas hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain, bukan untuk pujian riya, bukan untuk tendensi duniawi, tapi untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sabaru btigha'a wajhi rabbihim. Mereka bersabar bahwa segenap hidup dan mati mereka memang hanya untuk menggapai wajah dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Emang kalau enggak sesuai gimana Ustaz? Kan baik. Enggak bisa. Contoh. Saya bangun sholat subuh, kuat. Kok imamnya cuma sholat 2 rakaat? Saya masih kuat. Bagaimana kalau saya tambahkan jadi 5 rakaat? Bisa diterima kira-kira? Tidak bisa. Kenapa? Karena sepanjang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuntunkan untuk kita salat subuh itu 2 rakaat. Jadi kalau kita tambahkan 5 dengan tulus ikhlas karena Allah, tapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, apakah dapat diterima? Mau haji, haji itu jelas, waktunya jelas. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itulah waktu haji. Kok ramai banget ya Ustaz di bulan Dzulhijjah? Saya biar sepi hajinya di bulan Rajab. Enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Enggak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kok bertawaf mengitari Ka'bah, kok enggak sopan ya Ustaz? Kenapa? Ka'bahnya ditaruh sebelah kiri. Kalau kita benar memuliakan Ka'bah, mestinya mutar sebelah kanan. Ah, saya mau sebelah kanan. Bisa dinilai sebagai tawaf yang salih? Tidak bisa. Kenapa? Tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, begitu salat kita. Allahu samad. Bisa?
Tidak bisa.
Mengangkat tangan, kemudian meletakkan yang kanan di atas yang kiri, diletakkan di dada. Kemudian kita sesuka hati, Allahu Akbar. Gak bisa. Tidak akan jadi amal salih. Kenapa? Tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu amal salih syaratnya 2. Ikhlas karena Allah, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Latih, didik, kokohkan diri kita, anak keturunan kita di atas amal saleh, maka itu bukti bahwa kita ajak mereka menuju surga, bukan kepada yang lain. Ini yang kedua. Yang pertama tadi, kita kokohkan iman, tauhid, akidah mereka. Yang kedua, kokohkan, tanamkan, kuatkan Mereka dalam lingkup amal saleh di setiap sendi kehidupan, di berbagai dinamika keadaan dan kondisi. Yang ketiga, ajarkan mereka akhlak yang mulia. Ajarkan mereka akhlak yang mulia. Akhlaknya siapa yang mulia? Akhlak seperti apa yang mulia? Bagaimana akhlak mulia? Akhlak mulia adalah akhlak yang dituntunkan, diteladankan dan dicontohkan oleh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dalam surat Al-Qalam ayat 4, sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas kesalihan, di atas akhlak yang besar, yang agung. Jadi kalau kita ingin benar-benar berakhlak mulia, standarkan itu dengan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena akhlaknya Nabi sudah disebutkan oleh Allah, dilegitimasi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai akhlak yang agung dan luhur. Kalau kita tidak mendidik, tidak menanamkan, tidak membina, tidak membimbing anak-anak kita di atas akhlak yang mulia, maka berarti kita belum bisa membuktikan ajakan kita adalah menuju surga. Tadi kita bahas dan dengarkan bersama surat At-Tahrim ayat ke-6. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Apa artinya tadi? Jaga dan lindungilah diri kalian, jaga dan lindungilah diri anggota keluarga kalian dari ancaman neraka. Tentang ayat ini Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu anhu menafsirkan, kata beliau, allimuhum wa addibuhum, ajarkan mereka ilmu agama, didik mereka adab dan akhlak Islam. Jadi kalau kita ingin menyelamatkan anak keturunan kita dari ancaman neraka Allah, maka konsekuensinya adalah buktikan bahwa yang kita ajarkan untuk mereka adalah ilmu agama, yang kita tanamkan kepada mereka adalah akhlak, akhlak Islam. Hadirin dan hadirat, bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bayangkanlah sesaat sebelum kita tidur, bayangkan saja. Sekarang sudah tidur atau belum? Belum. Nanti malam berarti. Sekarang sudah ngantuk, Pak? Oh, belum, belum. Kalau sudah ngantuk lupa ya. Bayangkanlah sesaat sebelum tidur, jelang tidur kita. Bayangkan bahwa tiba-tiba anak kita dengan suara lirih, dengan penuh kasih sayang, meminta kasih sayang kepada kita. Ayah, bunda, ajak aku ke surga. Pasti kita akan menjawab, iya nak, ayah bunda akan ajak kamu ke surga. Tapi itu bukan sekedar pemanis bibir, itu bukan sekedar lipstik, itu harus dibuktikan. Akhlak mulia yang kita ajarkan kepada mereka menjadi buktinya. Inilah tiga hal yang menjadi indikator utama bagaimana membuktikan bahwa ajakan kita untuk segenap anak keturunan kita adalah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Iman, akidah, tauhid. Yang kedua, amal salih, kesalihan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah akhlak yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sekiranya yang bisa kami hantarkan di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan yang tidak terlalu panjang ini bisa mudah diingat oleh kita semua, bisa mudah dihayati oleh kita semua, dan mudah-mudahan juga bisa mudah dilaksanakan oleh kita semua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahu waliyut taufiq. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين